Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ġimoħra nsilmilkom eżi s-semmija tana jina s-sudjak nuden ismifsud nerġan il-qakum għal-programm miħor Kliem uħajja. Irġajna għal-tajna biex palman għamlu dijem fil-programm tana fil-ħin allokat lilna aħna naqsmu fil-imkien it-tlet testi meħudin mill-iskrittura mqatsa il-liturġija tal-ħadd partikolari illi nkunu fih tkun qiegħda tagħtina. Imbagħad nagħmlu wkoll riflessjoni spiritwali biex nippruvaw nifhmu dejjem aħjar dak illi l-kelma ta' Alla tkun qiegħda tgħidilna. Ek jew napprofittaw minn dan il-ftit li għandna flimkien sabiex mhux biss nisimgħu din il-kelma ta' Alla tinqara lilna imma inħalluha wkoll taħdem fil-ħajja tagħna. Palma tafu qegħdin fiż-żmien qaddis tal-Avvent il-liturġija ta' dan il-ħadd iddaħalna fit-tielet ħadd tal-Avvent. Palma nagħmlu dejjem fil-bidu tal-programm tagħna insilmu lil kulħadd imma b'mod partikolari lill-bosta anzjani li jseguna kif ukoll lill-ħafna emigranti li jsegu dan il-programm permezz tal-internet. Nistgħu għalhekk ngħaddu minnu fih għall-ewwel qari illi għandna llum qari meħud mill-ktieb tal-profeta Sofonija. Ħalli nisimgħuh flimkien. Għajjad bil-ferħ ta' qalbek bin Zjon, Iżrael samma leħnek. Infex flena u ifraħ b'qalbek kollha, ja bint Ġerusalemm. Neħħalmu lej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik. Keċċa l-edewwa tiegħek. Is-sultan ta' Iżrael il-mulej u f'nofsok ma jkollokx iżjed ħsara minn xiex tibża. Dakinhar jgħidu lil Ġerusalemm tibżax Sion tħallix idejk jintelqu. Il-mulej Alla tiegħek qiegħed f'nofsok gwerrier li jsalva minħabba fik jitenna bena kbir u f'imħabtu jġeddek jinfex minħabba fik fajjat ta' ferħ bħalli kieku jum ta' festa. naddu għattini għari illi għanna l-lum għari meħut mill-litra ta' San Paolo Apostlu l-Filippin. Huti, ifirħu dejjem fil-mulej, nirġa najdilkom ifirħu. Il-ħlewwa ta'kom ħajkunu jafu għal-bnedmin kolla, il-mulej orob. Tħabtu raskom bxejn, fit-talb kullu ta'kom itolbu uru lill-Alla x'jikolkom bżonn u bizzu ħajr. U s-slim ta' Alla, slim li jgħaddi kull mal-moħ jista' jifhem, iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesu. Naddu fl-aħħarnet tas-silta evanġelika li għandna llum silta meħuda mill-Evanġelu Mqaddes kont San Luqa. F'dak iż-żmien, in-nies kienu jistaqsu lil Ġwanni u jgħidulu: mela x'għandna nagħmlu? U huwa kien iweġibhom: min għandu żewġ ilbisi jaqsam ma' min m'għandu xejn, u min għandu x'ikol jagħmel l-istess. Risqu kol xi pubblikani biex jitgħamdu u qalulu: Mallem, aħna x'għandna nagħmlu? U Ġwanni weġibhom: tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu? Staqsewhu kol xi suldati u qalulu: u aħna x'għandna nagħmlu? Huwa weġibhom: tisirqu lil ħadd bit-teddid jew bil-qerq tagħkom, u kkuntentaw ruhkom bil-paga illi għandkom. Il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan, u kulħadd kien jistaqsi lilu nifsu dwar Ġwanni jekk kien xu il-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: jien ngħid għalija dammitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li jien ma jistħoqlix inħollu l-qfili tal-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Il-midra qiegħda fidu biex iderri l-qija u jiġbor il-qamħ fil-maħżen tiegħu, iżda t-tiben jaħarqu b'nar illi ma jintefix. U b'ħafna twissijiet oħra kien ixandar lill-poplu il-bxara t-tajba. Thank you. kemm huwa ta' pjaċir, ta' ferħ, illi matul dawn il-ġranet illi jiġu qabel il-miliet, tibda tara it-toroq tagħna imżejnin, kulħadd inadda fu żejjen id-dar tiegħu, kulħadd jibda jipprepara għall-ikla tal-miliet. Ekku dawn il-preparazzjonijiet esterjuri fid-djar tagħna, fit-toroq tagħna, il-preparamenti għall-ikliet huma xi ħaġa sabiħa, huma xi ħaġa ta' min ifaħħara, huma xi ħaġa li wieħed jinkoraġġija. Għaliex? Għaliex aħna nippreparaw, inħejju u nżejnu? Preċiżament dan huwa iż-żmien tal-avvent, iż-żmien li wieħed jipprepara, inaddaf u jħejji. Mhux biss it-triq tiegħu, mhux biss id-dar tiegħu, mhux biss jipprepara għall-ikla tal-miliet. Għaliex dawn kif qegħdin ngħidu huma affarijiet esterjuri, imma aħna bħala nsara rridu nħejju, rridu nippreparaw, rridu innatfu ir-ruħ tagħna, il-moħħ tagħna, il-qalb tagħna. Mela fil-waqt li wieħed għandu jinkoraġġixxi it-tradizzjoni li iżejjen it-triq tiegħu, iżejjen id-dar tiegħu jipprepara l-ikla tal-miliet, dawn kollha huma affarijiet sbieħ. Però dawn huma biss affarijiet sekundarji, għaliex il-veru tindif, il-veru preparazzjoni trid tkun fil-qalb, fil-moħħ u fil-ruħ ta' kull wieħed u waħda minna. Ħbib tiegħi, jkun kollu inutli jekk aħna nżejnu it-toroq tagħna, jekk aħna nżejnu id-djar tagħna, jekk aħna nippreparaw l-ittieb ikla għall-ġurnata tal-miliet, jekk madan aħna ma nagħmlux ukoll it-tindif u t-tiżjin u l-iżbarazzar fil-qalb, fil-moħħ u fil-ruħ tagħna. Ikku ħbib tiegħi matul dawn il-ġranet tal-avvent, fil-liturġija aħna naqraw diversi passi mill-Antik Testament illi jpoġġulna quddiemna il-figuri tal-profeti. Min kienu l-profeti? Il-profeti ma kinux biss dawk in-nies mażulin minn fost il-poplu ta' Alla illi kienu jħabbru x'inhu ġej fil-futur, illi kienu jbassru x'inhu ġej fil-futur. Imma l-profeti kienu dawk illi Alla kien jinqeda bihom biex iwassal il-messaġġ tiegħu lill-poplu tiegħu. Hekk fil-Vanġelu tal-lum aħna ma niltaqgħux ma' profeta kwalunkwe. Imma niltaqgħu ma' dak il-profeta l-ikbar fost il-profeti. Il-profeta illi jagħlaq l-Antik Testament u bil-predikazzjoni tiegħu, bil-mamudija illi kien qiegħed jagħmel fil-Ġordan huwa jiftaħ il-Ġdid Testament, Ġwann il-Battista. Ekku propju fil-Vanġelu tal-lum meħud minn Saluqa kapitlu 3 jitfaċċa quddiemna preċiżament San Ġwann il-Battista u l-Evanġelista jidilna in-nies kienu jistaqsuh lill-Battista. Mela aħna x'għandna nagħmlu? Mela aħna x'għandna nagħmlu? Ekku Ġwann il-Battista kien dak illi bil-predikazzjoni tiegħu, bil-mamudija tandiema illi kien qiegħed iwettaq fi xmara Ġordan, kien qiegħed jipprepara lill-poplu Ludi bħala l-aħħar u l-ikbar fost il-profeti kollha tal-Antik Testament biex meta jasal il-ħaruf tal-Alla huma jkunu diġà preparati għalih, iħejjilu it-triq, jipprepara il-poplu biex fil-mument li jidher Ġesu huwa jinħeba u jistaħba huwa kważi kważi jisparixxi mix-xena biex l-importanza jieħodha Ġesu. U n-nies li l-ġwanni l-Battista kienu jizommuħ bi profeta. Ek jiridu niftakru illi il-poplu ludi kienilu snin jekk mhux sekli ma jkollu profeta. U issa jitfaċċa ġwanni l-Battista illi bil-kelma persuasiva tiju, bil-figura asċetika tiju, bil-klim tiju ħeġġeġ, jipprepara lill-poplu ludi biex meta jasal Ġesù huma jkunu preparati. Hekk sabiħa dik il-mistoqsija li l-lud jagħmlulu lil Ġwanni l-Battista, mela aħna x'għandna nagħmlu? U ħbib tiegħi il-mistoqsija illi jsaqsu dawn il-lud għandha tkun il-mistoqsija ta' kull wieħed u waħda minna. Mela jiena x'għandi nagħmel? Mela jiena fil-ħajja tiegħi, fil-vokazzjoni partikulari tiegħi, fil-ħajja tiegħi ta' kuljum, fl-iktar ordinarjetà ta' kuljum, x'għandi nagħmel? Ekku ħbib tiegħi Alla jagħmel, anzi Alla diġà għamel il-parti tiegħu meta tagħna lill-ibnu l-waħdini u ħbib tiegħi aħna dak sejr niċċelebraw fil-ġurnata tal-Miliet. Meta Alla lilna il-bnedmejn kif naqraw fl-Iskrittura, ma baqax ikellemna bil-profeti qaddisin tiegħu, ma baqax ikellemna permezz tal-mirakli u tal-iġubijiet, imma f'dan l-aħħar żmien huwa kellemna permezz ta' ibnu. Hekk wieħed teologu jittajjeb ħafna illi meta Alla tagħna lill-Kristu lill-ibnu l-waħdini fl-omnipotenza kollha tiegħu, fil-kobor kollu tiegħu, fil-qudusija kollha ta' Alla ma kellux aktar xjatina, tagħna l-aħħar riżors illi kellu lill-ibnu l-waħdini. U fuq dan hija mibnija il-ħajja nisranija tagħna, il-fidi nisranija tagħna. Alla illi mhux biss ikellem il-bniedem, imma saħansitra Alla lill-bniedem jibatlu lill-ibnu l-waħdini, però imbagħad hemm il-parti l-oħra u dik aħna ma nistgħux ninsewha. Ċoe l-attitudni tagħna, il-parti tagħna. Mela mhux biżejjed illi Alla kellem lill-bniedem, mhux biżejjed illi Alla tagħna lill-Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Imma aħna wkoll irridu nagħmlu l-parti tagħna. Aħna wkoll irridu nagħmlu l-għażla fundamentali tagħna. Aħna wkoll irridu niddeċidu. U dik il-mistoqsija illi jagħmlu l-lud illi mxew wara Ġwanni l-Battista, mela aħna x'għandna nagħmlu? Għandha tkun il-mistoqsija ta' kull wieħed u waħda minna. Il-poplu ludi permezz tal-profeti ma b'mod partikulari permezz ta' Ġwanni l-Battista kien jaf illi l-Messija huwa fil-qrib. Għax Ġwanni preċiżament dik kienet il-missjoni partikulari tiegħu, illi bil-kelma tiegħu, bil-predikazzjoni tiegħu, bil-ħajja asċetika tiegħu jipprepara lill-poplu ludi għall-miġja tal-Messija. Mela l-lud kienu jafu illi l-Messija huwa fil-qrib. Għax Ġwanni preċiżament kien qed jippreppara il-poplu għal din il-miġja. Imma l-lud fehmu wkoll illi huma b'mod individwali rridu jagħmlu il-parti tagħhom. U aħna bħalhom ħbib tiegħi, aħna wkoll irridu nagħmlu l-parti tagħna. Huwa sabiħ illi aħna ta' kull sena mal-Knisja Universali aħna niċċelebraw dak illi seħħ fl-istorja tal-umanità 2000 sena ilu meta l-Iben Alla sar bniedem. Però madan aħna wkoll irridu niċċelebraw dik il-mistoqsija illi aħna nagħmlu lilna nfusna, lil kuxjenza tagħna, fil-qalb tagħna lil Alla, mela jiena x'għandi nagħmel? U ħbib tiegħi dan huwa l-ispirtu tal-Avvent. Mhux biss li aħna nippreparaw biex fil-25 ta' Diċembru aħna nfakru u sewwa nagħmlu dak illi seħħ fl-istorja tal-bniedem 2000 sena ilu meta Alla tagħna lill-Kristu. Imma aħna rridu wkoll aħna rridu wkoll narfu illi hemm bżonn li aħna nagħmlu xi ħaġa. Ekku ġuwan il-Battista ħbib tiegħi meta Lut jagħmlulu din il-mistoqsija, mela aħna x'għandna nagħmlu? Ġuwanni jindirizza lil Lut li saqsew din il-mistoqsija. Min għandu żewġ ilbisi jaqsam ma' min m'għandu xejn. Min għandu x'jiekol jagħmel l-istess. Jirsqu wkoll il-pubblikani. Huma wkoll issaqsuh din id-domanda: Mgħallem, aħna x'għandna nagħmlu? Il-pubblikani kienu dawk in-nies illi kienu jiġbru it-taxxa. U t-tweġiba tal-Battista tkun din: tissikkaw lil-ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu. Jersqu wkoll is-suldati it-tielet grupp u jgħidulu jistaqsuh ħansi lil Ġwann il-Battista: u aħna x'għandna nagħmlu? U t-tweġiba tiegħu tkun: tisirqu lil-ħadd bit-teddid jew bil-qerq tagħkom u jikkuntentaw ruhkom bil-paga illi għandkom. Hekk wieħed mill-istudjużi tal-Iskrittura jgħidilna li f'dawn it-tliet kategoriji ta' nies, jiġifieri fil-Lut komuni illi jsaqsu lil Ġwanni, imbagħad il-pubblikani u kif rajna is-suldati wkoll illi jersqu lejn Ġwanni u jistaqsuh, aħna naraw fihom lill-popli kollha tal-art. Mela s-salvazzjoni illi Alla qiegħed jagħtina permezz ta' Kristu m'għadix biss għall-poplu Ludi, hekk il-poplu Ludi kien jaħseb li meta jasal il-Messija dan ser ikun Messija partikulari għalih għall-poplu Ludi b'mod esklusiv, għaliex il-Lud kienu tassew kif naqraw fl-Antik Testament il-poplu l-mażul ta' Alla. Il-poplu li Alla għażel bwir tiegħu, il-poplu tiegħu, imma permezz ta' Kristu u f'dawn it-tliet kategoriji ta' nies, il-Lut, il-Pubblikani u s-Suldati, is-salvazzjoni ta' Alla kif jgħidulna l-Eżiġeti hija miftuħa għal bnedmin ta' kull post u ta' kull żmien. Mela s-salvazzjoni li Kristu qiegħed iġibilna bl-inkarnazzjoni tiegħu, bil-passjoni l-mewt u r-reżurrezzjoni tiegħu, hija miftuħa għal bnedmin kollha tal-art. Il-kol kemm aħna l-poplu in-nies ta' kull post u ta' kull żmien għandhom jaraw fi Kristu l-uniku salvatur tagħhom. Ekku Ġwann il-Battista preċiżament meta kull kategorija ta' dawn in-nies issaqsuh aħna x'għandna nagħmlu, Ġwann il-Battista kull darba kemm quddiem il-Lut, kemm għall-pubblikani u kemm għas-suldati jitkellem b'mod esklusiv għalihom fis-sitwazzjoni partikulari tal-ħajja tagħhom ta' kuljum. Mela fil-mumenti li jmur quddiemu l-Lut jgħidulu aħna x'għandna nagħmlu, Ġwann jurihom x'għandhom jagħmlu fil-ħajja l-iktar ordinarja ta' kuljum. Mela jekk inti għandek żewġ ilbisi, aqsam ma' min m'għandu xejn. Jekk inti għandek x'tiekol, għamel l-istess. X'imorru l-pubblikani għaliex ix-xogħol tagħhom kien prattikament li jiġbru t-taxxi, ir-risposta li jagħtihom Ġwann il-Battista preċiżament hija indirizzata għall-kundizzjoni tagħhom, għall-kundizzjoni tax-xogħol tagħhom. Tissikkaw lil-ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu. It-tielet grupp is-suldati huma wkoll imurru fil-Battista jidulu aħna x'għandna nagħmlu? U Ġwann jgħidilhom: tissirqu lil-ħadd bit-teddid jew bil-qerq tagħkom u jikkuntentaw ruhkom bil-paga illi għandkom. Ekku ħbib tiegħi, f'dawn it-tliet kategoriji ta' nies aħna mhux biss nilmħu il-bnedmin kollha tal-art illi jipparteċipaw f'din is-salvazzjoni illi Alla qiegħed jagħti lill-bniedem permezz ta' Kristu Imma fiju maħna nilmħu koll il-kondizzjoni tana, kif għedna fil-bidu ta' riflessjoni tana. L-wieħed waħda minna, fil-ħajja l-iktar ordinarja ta' kuljum, fil-xogħol tana ta' kuljum, fil-familji tana, hemmhekk aħna rridu insaqsu l-istess mistoqsija illi saqsew dawn it-tliet kategoriji ta' nies lil Ġwann il-Battista. Imma aħna x'għandna nagħmlu? Mela il-bidla illi dan l-avvent qiegħed jitlob minna, il-bidla li Ġwann il-Battista qiegħed jitlob minn dawk in-nies illi kienu qegħdin isegwuhu jimxu warajh, hija l-istess bidla illi aħna rridu nagħmlu fil-ħajja tagħna, fil-ħajja l-iktar ordinarja tagħna. Għaliex ibibtija l-ħajja nisranija kif għedna diġa fija żewġ aspetti. Hemm ir-relazzjoni tagħna ma' Alla l-imbierek, imma hemm ukoll ir-relazzjoni tagħna ma' ħutna l-bnedmejn. U s'issa Ġwann il-Battista preċiżament qiegħed jindirizza din it-tieni relazzjoni, ir-relazzjoni tal-bniedem mal-bniedem. Jekk inti għandek x'tiekol aqsam ma mimmandux, jekk inti diġa għandek x'tilbes aqsam li lbistijek ma mimmandu xejn. Jekk inti qiegħed tiġbor it-taxxi jekk dak huwa xogħolok, tissikka lil ħadd biex jagħtik taxxi iktar milli jmissu. Jekk inti soldat, tisraq lil ħadd bl-awtorità tiegħek, bit-teddid tiegħek, bil-qerq tiegħek u kkuntenta ruħek bil-paga illi għandek. Ikun nitolbu li l-Ispirtu Santu biex mhux biss nagħmlu din il-mistoqsija fundamentali illi jagħmlu dawn it-tliet kategoriji ta' nies lil Ġwann il-Battista, imma jiena x'għandi nagħmel? U din għandha tkun l-isbaħ preparazzjoni tiegħi għall-avvent. Li jiena mhux biss insaqsi din il-mistoqsija għaliex naraf qabel xejn illi għandi bżonn nagħmel xi ħaġa dwar in-nifsi, imma rrid naraf ukoll illi t-tibdila, it-tindifa illi rrid nagħmel hija preċiżament fl-attitudni tiegħi ma' ħut il-bnedmin, fil-familja tiegħi, fil-post tax-xogħol, fil-momenti tad-divertiment. Jħassri li ħafna drabi aħna jiġrilna illi naħsbu li l-ħajja tagħna hija perfetta, illi kull ma nagħmlu huwa tajjeb, però mhux hekk ħbib tiegħi. Hemm bżonn li narfu bħal dawk il-lut, bħal dawk il-pubblikani, bħal dawk is-suldati illi aħna għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa. Mela mhux li naraw id-difetti d-nubijiet fil-proċmu tagħna, dak mhux ġmir tagħna, dak mhux xogħolna. Imma huwa x-xogħol ta' Alla illi jiġġudika lil ħadd ieħor. Mela aktar milli niġġudikaw lil ħadd ieħor illi noqogħdu attenti għad-difetti ta' ħadd ieħor, hemm bżonn naraw u nifhmu illi l-veru tibdila, l-veru tindifa rridu nagħmluha aħna magħna nfusna. Mela jiena x'għandi bżonn nagħmel? Ekku Ġwann il-Battista qiegħed idawwalna kif dawwal lil dawk in-nies illi mxew warajh, biex aħna narfu li fil-ħajja l-iktar ordinarja tagħna, fil-ħajja soċjali tagħna, fir-relazzjonijiet umani tagħna mal-familja tagħna mal-ħbib tagħna, man-nies fuq il-post tax-xogħol, kif inhi r-relazzjoni tagħna? U Ġwanni preċiżament minn dan l-ewwel aspett, jiġifieri mir-relazzjoni tal-bniedem mal-bniedem ieħor, imbagħad idur għall-ewwel relazzjoni, ir-relazzjoni tal-bniedem ma' Alla nnifsu. Ekku preċiżament il-poplu Ludi quddiem il-figura ta' Ġwann il-Battista ħafna drabi kien jitħawwa dwar l-identità tiegħu. Ekk l-Evanġelista Luqa jgħidilna il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni jekk kien xu il-Messija. U Ġwanni ħbib tiegħi kien konsapevoli illi n-nies kienu mħawdin dwaru. Imma dan minu, dan x'ikun? Fuq naħa waħda Ġwann il-Battista kien qiegħed jammet Fuqna għada Giovanni il-Battista kien qiegħed jipprepara n-nies. Fuqna għada Giovanni b'dik il-kelma jibsa tiju, b'dik il-ħeġġa għax-xetika tiju. Kien qiegħed iwassal l-aħbar it-tajba. Però min-naħa l-oħra Giovanni il-Battista ma kien qiegħed iwettaq l-ebda miraklu u quddiem dan kollu n-nies kienu mifxula. Imma dan xinu dan profeta? Dan il-Messija illi aħna nistennew? U Giovanni b'sinċerità kollha idur lejn il-poplu u jgħidilhom: jien ngħid għalija għana mitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li jien ma jistħoqlix inħollu l-qfili tal-qor tiegħu. Jien ngħid għalija għana mitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni. U li kien qabli jinsibu Vanġelu ieħor li ma jistħoqlix inħollu l-qfili tal-qor tiegħu. Ikku mela bib tiegħi Giovanni kien konsapevoli kif qegħdin ngħidu illi l-poplu Ludi kien jitħawwad quddiem l-identità vera ta' Giovanni jekk kienx hu l-Messija, jekk kienx profeta. U Giovanni jdur lejn il-poplu u b'mod sinċieri jgħidilhom: jiena minix il-Messija. Jiena nammitkom sempliċement bl-ilma bi preparazzjoni, b'mamudija ta' ndiema biex tfakkarkom fil-mamudija vera illi ser jagħtikom Kristu. Il-mamudija tal-Ispirtu Santu u tan-nar. Jiena ma jiena xejn, jgħidilhom Giovanni. Tant jiena ċkejken, tant jiena żejr, illi lanqas jistħoqli inħollu l-qfili tal-qor tiegħu. Hekk fil-mentalità tal-Udija huwa l-qaddej, huwa l-iskjaf illi jorbot u jħoll il-qfili tal-qor ta' sidu. U Giovanni il-Battista iqis lilu nnifsu iktar minn skjaf, inqas minnu. Laqqas skjaf ta' Kristu ma' hu illi ma jistħoqlux iħoll il-qfili tal-qor tiegħu. U bib tiegħi kemm għandux jgħallimna verament Giovanni il-Battista, dan il-profeta tant kbir illi jagħlaq l-era l-antika, jagħlaq l-Antik Testament u jiftaħ il-Ġdid Testament, jiftaħ l-era l-ġdida. Imma frattant huwa tant umli, huwa tant sempliċi, huwa tant mansuet, huwa tant ubbidjenti għal vokazzjoni għas-sieħa illi jagħmilu għalla. Il-quddiem il-poplu huwa ma jaħtafx l-okkażjoni tal-prominenza tiegħu tal-kelma tiegħu biex isir popolari, imma għal kuntrarju il-kelma tiegħu, l-attenzjoni tiegħu, il-predikazzjoni tiegħu, il-mamudija tiegħu hija kontinwament indirizzata għal Kristu, tant illi x'jirsaq Kristu u jruh bħala il-ħaruf ta' Alla. Giovanni jistqar jeħtieġ jikberu u niċkien jien. Jeħtieġ jikberu u niċkien jien. Ekku Giovanni f'din it-tieni parti tal-Vanġelu jindirizza mbagħad lill-poplu Ludi, lin-nies, għar-relazzjoni tagħhom ma' Alla l-imbirek. Jekk fl-ewwel parti tal-Vanġelu Giovanni purament kien qed jitkellem mill-aspett soċjali, ir-relazzjoni tal-bniedem ma' bniedem ieħor fil-ħajja ta' kuljum, fix-xogħol ta' kuljum. Fit-tieni parti Giovanni jidur biex jitkellem dwar Alla illi jersaq lejn il-bniedem, dwar il-bniedem u r-relazzjoni tiegħu ma' Alla. Il-midra qiegħda fidu biex iderru jilqija u jiġbor il-qamħ fil-maħżen tiegħu imma t-tibben jaħarqu b'nar illi ma jintefix. Il-midra qiegħda fidu biex iderru jilqija u jiġbor il-qamħ fil-maħżen tiegħu imma t-tibben jaħarqu b'nar illi ma jintefix. Giovanni qiegħed jipprepara lill-poplu Ludi għall-miġja ta' Kristu, għall-miġja tal-ħaruf ta' Alla illi ineħħi d-dnub tal-bnidem id-dnub tad-dinja. U x'inhu dan id-dnub illi jsemmi San Ġwan il-Battista? Huwa d-dnub tal-inkredulità. Huwa d-dnub tan-nuqqas ta' fidi fi Kristu. Huwa d-dnub tan-nuqqas ta' aċċettazzjoni ta' Kristu fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. U din hija ħbib tiegħi il-preparazzjoni l-avvent illi aħna rridu nagħmlu. Illi aħna mhux biss nemnu fi Kristu, naċċettaw ta' kull jum lil Kristu, imma wkoll nimxu warajh, għax jiġi dak il-moment kif qed jgħid San Ġwan il-Battista, dak illi l-midra qiegħda fidu biex iderri l-qija u jiġbor il-qamh fil-maħżen tiegħu. Imma t-tiben jaħarqu b'nar illi ma jintefix. U Luqa l-Evangelista jgħidilna u b'ħafna twissijiet oħra kien ixandar lill-poplu il-bxara t-tajba. Ħbib tiegħi fil-liturġija ta' dan il-ħadd aħna nitalmu bosta tal-limiet kif rajna diġà. Imma jekk forsi ma niftakrux dan kollu, ejju nżommu f'moħħna almenu dawn iż-żewġ partikularitajiet. Il-ħajja nisranija tagħna hija mibnija fuq żewġ binarji, it-tnejn huwa importanti, it-tnejn huma intrinsikament marbutin flimkien, dawn huma r-relazzjoni tagħna maħutna l-bnedmin u relazzjoni tagħna ma' Alla l-imbirek. L-imħabba tagħna li nħutna l-bnedmin u l-imħabba tagħna li Alla l-imbirek. Ekku dawn it-tnejn huma importanti kif qegħdin ngħidu, it-tnejn huma intrinsikament marbutin flimkien, ma jistax ikolna waħda mingħajr ma jkolna l-oħra, imma t-tnejn imorru flimkien. U hekk bħala preparazzjoni bħala tħijija għall-ġurnata tal-miliet inkomplu neżaminaw lilna nfusna, insaqsu dik il-mistoqsija li jagħmlu l-lut, li jagħmlu il-pubblikan u s-soldati, imma aħna x'għandna nagħmlu biex inħobbu aktar lill-proxmu u lill-Alla. X'hemm bżonn inneħħu mill-ħajja tagħna, mill-karattru tagħna, illi qiegħed iżommna l-bogħod mill-proxmu tagħna u minn Alla. X'irridu nagħmlu biex innatfu minn ħajjitna, mill-attitudni tagħna, mill-moħħ tagħna, mill-kliem tagħna, dawk l-affarijiet illi lilna qegħdin iżommuna bogħod mill-proxmu tagħna u minn Alla. Ħbib tiegħi, hemm bżonn nifhmu li kull wieħed waħda minna maħniex nies perfetti, m'għandna bżonn inkunu umli illi narfu ix-xejn tagħna quddiem il-preżenza ta' Kristu u narfu illi hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa dwarna nfusna matul dan iż-żmien tal-avvent. Mhux neċessarjament illi noqogħdu naraw id-difetti u d-dnubiet tal-bnedmin l-oħra, imma naraw qabel xejn x'hemm bżonn li nbidlu fil-ħajja tagħna, fil-moħħ tagħna, fil-kliem tagħna, fl-attitudni tagħna mal-proxmu tagħna u ma' Alla l-imbirek. Ikka l-imbirek qiegħed jagħtina dan iż-żmien ta' preparazzjoni, żmien ta' avvent biex nutilizzawh, biex ninqdew bih. Biex kif għedna fil-bidu tal-programm tagħna, bħalma aħna nżinu id-djar u t-toroq tagħna, innatfu id-djar u t-toroq tagħna u nippreparaw l-aħjar rikla l-ġurnata tal-miliet, imma il-vera tindifa, il-vera preparazzjoni aħna nagħmluha fil-qalb tagħna, fil-moħħ tagħna, fl-attitudni tagħna mal-proxmu tagħna u ma' Alla l-imbirek. Hekk nitolbu lill-Ispirtu Santu biex jagħtina d-dawl, biex jagħtina l-erf tiegħu sabiex aħna mhux biss narfu illi hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa dwarna nfusna, ma jagħtina wkoll id-dawl biex innatfu fejn hemm bżonn innatfu fil-ħajja tagħna, fl-attitudni tagħna, biex intejbu fejn hemm bżonn intejbu fil-kliem tagħna, fl-attitudni tagħna mal-proxmu tagħna u ma' Alla l-imbirek. Ekku ħbib tiegħi kollna ntemmu il-programm hawnhekk, jekk Alla jrid niltaqgħu bħall-lumt minn tim għall-programm ieħor, minn qalbi nixtieqlkom il-koll paċi u ġid.